Profesor Zefki Aramonte, duke vazhduar bisedin që lam në emisionin tonë të djeshëm rreth mesharit të Dom Gjon Buzukut, desha të ndalesha tek elementi që e lam dje edhe që thatë ju se sigurisht Dom Gjon Buzuku është përpilusi i mesharit, por nuk mund të pohohet se është autori të veprës. Do thot a i ka sistimuar ato elemente që ekzistonin të përkthyra gjuhën shqipe nga psalmet tek lutjet tek pjesët e leksionarit, pjesët e Biblis, por aty ku mungonin ju dje thatë se a i ka plotësuar. Çfarë mund të thot më tepër?
Mund të shtojmë edhe se me qenë se Shqipëria ndodhet në Ballkan dhe Ballkani, shumica e popujve të Ballkanit i takojnë kishës orientale, kishës lindore, ortodokse, përdorimi gjuhës amtare ishte i lejuar që moti, ashtu që grekrat me shojën greqisht e zlavët zlavisht. Prandaj Buzuku duke shfrytëzuar kontekstin dhe elementin e ri i përfaqësuar nga protestantesimi, nga Luteri, i cili përdori drejt përse drejt gjuhët amtare, e duke përpiluar mesharin, deshi të fut gjuhën amtare, sepse në mënirë më direkte, tradita kishtare të mbetej të populli shqiptar i cili ishte rrezikuar nga pushtimi osman.
Profesor Zefki Aramonte, e pse pastaj meshari Don Gjon Buzuku dul nga përdorimi apo u zhduk nga qarkullimi, cilat janë arsyet?
Pikësëpallin, ne nuk dim nëse hiri në fuqi në tërë Shqipërin ose në pjesën veriore të Shqipërisë. A i mund të ketë vepruar vetëm për komunitete jashtë Shqipërisë. Është fakt se në indekset që kam konsultuar deri më sot, meshari Buzukut nuk figuron, nuk është rreshtuar aty. Duket theksuar se rregullat që kanë dalë pas Koncilit të Trentos, jo vetëm që nuk lëshojnë përdorimin e gjuhëve amtare, por u bu meshari i ri i përgjithshëm për gjithë kishën katolike romake, u bë katekizmi i ri, u bë përkësimi i ri i vulgatës, ndryshoj kalendari, të gjithë elemente të cilët për herën e pari kishte pas indjeri profesor Qabej, dhe që unë jam dakord që Beshari nuk doli nga përdorimi sepse ju bu një indeks, po doli nga përdorimi sepse nuk përpufej më me regullat e botimet që ju burën pas Koncilit të Trentos.
Profesor Zefki Aramonte, duke ju falendëruar për këto të dhënat të reja, une do të nënvizoja e do të kërkoja mendimin tuaj se atë përmbajtje që ka vepra e Gjon Buzukut, meshari i tij, do të thënë se në këtë meshar nuk ka herezi, gabime të së vërtetës dogmatike të dogmave të doktrinës së fesë krishtare, çka e pohon atë që ju tha që nuk është në kundërshtim me udhëzimet e Koncilit të Trentos. Pajtoheni me këtë?
Sepse fundi fundit ai është një përkthim. Përkthimi u bë nga një libër që ekzistonte në latinishte. Prandaj ishte në përdorim e sipër teksti nga i cili u bë përkthimi, o tekstet nga të cilët u bë përkthimi. Prandaj elemente të kësaj pikpamje nuk ekzistojnë.
E kjo edhe arsyton vazhdimin e përdorimit të veprës së Don Gjon Buzukut edhe pas Koncilit Trentos.
Po, arsyet janë ndryshimet që bënë në botimet të cilët më përpara nuk ishen të rrept, nuk ishen për të gjithë katolicizmin. E tash po, tash meshari i papës Pio i Pesti hin në përdorim për mbar kishën katolike. E kalendari, ndryshimi kalendarit bëhet për gjithë kishën katolike dhe hin në kulturën e përgjithshme. Nga kalendari Julian u kthiem në kalendarin Gregorian, prandaj ditët nuk përkohen, festat nuk përkohen më me atë më përpara. Teksti i Shën Jeronimit Vulgata bëhet një përkthim i ri, një rishikim, bëhet rishikimi dhe botohet. Prandaj kishin në fuqi. Kur kishin në fuqi nuk përputhet më me tekstet si kishin më përpara. Këta janë elementet. Po, duhet shtuar diçka. Buzuku nuk luajti rol shumë i madh në kohën kur u botua, e luajti në kohën kur u zbulua. Kjo është një pjesë që unë trajtova në ligjëratën time.
Pastaj ju kërkoj falje për ndërprerje, duhet thënë se zbulimin e bën dy personalitete jashtëzakonisht të rëndësishme, mund të na kujtoni?
Po, në 700-ën Monsignor Kazazi, Kazazi në vitin 1740 ose 40 njofton Abgjergj Guzetën, themeluesi seminarit Erbresh në Palermo, e njofton për këtë libër që ai gjeti në Rom. Kjo letër mbeti në seminarin, në arkivin e seminarit gjatë 300 vjetësh. Deri që në vitin 1110, im Zot Paul Skiroi, duke lexuar këtë letër, nuk e ndjeku hapat dhe e gjeti veprën në bibliotekën apostolike vatikane të libret jo të kataloguar. Cilin rol luajti librit? Me një heq, im Zot Skiroi, bëri si buzuku, të më thënë, përktheu ungjilin dhe veprat e apostojve që përdoren gjatë vitit në ditët e diele në të kremte, dhe i futi të kisha Arbreshe. Kidas luajti mirë edhe për kishën në Shqipëri. Fanoli që ishte në lidhje me Monsignor Skiroin, duke filluar nga buzuku, unë burë aqë shumë, se filloi edhe aji përkëfimet. Eshtu që kërkoj kishën autocefale të Shqipëris, edhe jo vetëm je kërkoj, po e themeloi, duke tjën shtitur nga zbulimi i Mesharit.
Pra, shembulli i Don Gjon Buzukut pati frytet e me vonshme të jashtëzakonshme atë të imzot Paul Skiroi dhe të imzot Fan Stilian Nolit me përkthime të reja të librave liturgjike për përdorimin e liturgjisë në rritit e Bizantin, pra tek Arbreshet dhe tek Ortodoksit e Shqipërisë.
Edhe të latinët, sepse buzuku ishte latin. Atëherë, nëse të latin ku më e rreth ishte ligji të mos përdorish në gjuhët antare, e një vepër e bëri buzuku që ishte latin, pse të mos e bëj Stilian Noli që ishte bizantin, pse të mos e bëj në Arbresht që janë bizantin. Prandaj, unë mendoj se luajti një rol shumë interesant, pa tjetër të Arbresht, po edhe në Shqipëri, edhe për themelimin e kishës ortodokse autocefale shqiptare.
Une ju falenderoj, pra e jurojmë punë të frytshme edhe juve në gjurmimin e veprave të lashta e të gjuhës shqipe.